بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอิสลามอิสลามเป็นชื่อของศาสนาผู้ใดนับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นเคยมีบางคนเข้าใจผิดเรียกคนอิสลามอันที่จริงไม่ถูกคนต้องเรียกว่ามุสลิมเหมือนกับพุทธมามกะก็คือผู้นับถือศาสนาพุทธเราจะเห็นว่าทางภาคใต้ก็ยังมีการเข้าใจผิดกันเช่นเรียกภาษาอิสลามนั่นก็ไม่ถูกเพราะว่าภาษานี่มันไม่มีศาสนาหรอกคนที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมแต่นี่เรื่องของภาษาไม่ใช่เรื่องของศาสนามุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็พูดภาษาไทยมุสลิมที่อยู่ในประเทศอินเดียก็พูดอินเดียมุสลิมที่อยู่ในอาหรับเขาก็พูดภาษาอาหรับเพราะคนนับถือศาสนาอิสลามเรียกว่าคนมุสลิมจะพูดภาษาใดก็ได้มันเป็นอิสระในการที่จะใช้ภาษาภาษาคือสื่อความเข้าใจแม้แต่ไม่ใช้เสียงเลยก็สามารถจะเข้าใจกันได้นั่นเรียกว่าภาษาใบ้เอาแหละแต่นี้เรารู้แล้วว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้นเรียกว่ามุสลิมนะงั้นเราจะเรียกว่าคนมุสลิมเราจะไม่เรียกว่าคนอิสลามหรอกตอนนี้อิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่สอนให้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าคงจะเคยได้ยินคำว่าอัลลอฮ์นะผู้ที่ได้คุกคีอยู่กับพี่น้องมุสลิมอยู่บ้างสอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวเจ้านั้นมีองค์เดียวมันก็น่าจะได้เก็บมาคิดว่าเออัลลอฮ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็เขาเคยเห็นอัลลอฮ์กันหรือเปล่าก็จะมีคำถามอย่างนี้แหละว่าเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เคยแล้วก็นับแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายมาเคยเห็นไหมไม่เคยแล้วก็ทั้งที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไปเชื่อกันได้ยังไงล่ะว่าอัลลอฮ์มีแล้วก็มีองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นเจ้าคำว่าเจ้าในความหมายแล้วก็คือผู้จะต้องทรงลักษณะใหญ่ๆอยู่สองลักษณะคือหนึ่งท่านไม่ต้องอาศัยผู้ใดเลย 2. ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยท่านแต่ผู้เดียวถ้ามีลักษณะ2 อย่างนี้ได้เป็นเจ้าใครอยากจะเป็นเจ้าก็ลองดูเรามีลักษณะ2 อย่างนี้ไหมล่ะ 1. ไม่ต้องอาศัยผู้ใดเลยไม่ต้องอาศัยสิ่งอะไรเลย 2. ทุกสิ่งต้องอาศัยท่านแต่ผู้เดียวเราเพียงแต่ว่าไม่อาศัยลมหายใจอ่ะตายไม่อาศัยอาหารน่ะตายไม่อาศัยอากาศตายงั้นเลิกคิดเถอะที่มนุษย์จะเป็นเจ้าว่าเลิกคิดเนี่ยเป็นเจ้าไม่ได้ตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่เห็นอัลลอฮ์แล้วก็เขาเชื่ออัลลอฮ์กันได้ยังไงว่าอัลลอฮ์มีก็ขอทำความเข้าใจพูดว่าในขณะที่พูดนี้นะถ้าไม่เข้าใจนะถามถ้าไม่ถูกก็คัดค้านคือศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้ทุกคนมีอิสระในการใช้สติปัญญาอย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็เป็นบทบัญญัติจากคัมภีร์อัลกุรอานบอกลาอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการยัดเยียดการศรัทธาให้ในเรื่องของศาสนาดังนั้นจะบังคับให้ต้องนับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องการ การยัดเยียดให้ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ต้องสมัครใจเพราะอิสลามสอนว่ากุลิลฮักกุมิรร็อบบิกุมฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรนี่เป็นคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานสู่เจ้ามีหน้าที่พูดความจริงที่มาจากผู้อภิบาลของเจ้าพูดความจริงที่มาจากอัลลอฮ์และผู้ใดที่เขาเลื่อมใสก็ให้เขาศรัทธาผู้ใดที่เขาไม่เลื่อมใสก็ให้เขาปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราไม่มีอำนาจที่จะไปยัดเยียดการศรัทธาให้ใครแต่ผู้มีสติปัญญาได้พิจารณาด้วยสติปัญญาเพราะคนย่อมรักตัวของตัวเองคือยังไงคือไม่ต้องการให้ตัวนั้นตัวเองนั้นต้องไปสู่นรกที่ทุกข์ทรมานต้องการให้ตัวของตัวเองนั้นจะได้ไปสู่สวรรค์อันบรมสุขแล้วอิสลามที่สอนนี้ไม่ได้หมายความถึงเรื่องนรกโลกหน้าอย่างเดียวเรื่องสวรรค์โลกหน้าอย่างเดียวแต่มันมีข้อชี้ชัดว่าผู้ใดที่จะได้รับสวรรค์ในโลกหน้านี่ผู้นั้นเขาจะได้รับความสุขตั้งแต่โลกนี้ผู้ใดที่จะต้องไปตกนรกในโลกหน้าก็จะต้องเดือดร้อนตั้งแต่โลกนี้เอาละเรากลับมาสู่ประเด็นที่เรากำลังค้างอยู่ว่าเมื่อไม่เห็นอัลลอฮ์แล้วเชื่ออัลลอฮ์ว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์มีได้อย่างไรจึงขอทำความเข้าใจว่าสิ่งที่มีนี่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเสมอไปของที่มีที่จะต้องเห็นด้วยตานั่นเป็นของหยาบเช่นบ้านหลังนี้มีเราเห็นก็เพราะบ้านเนี่ยมันของหยาบเสื้อตัวนี้มีเรามองเห็นรถคันนี้มีเรามองเห็นนั่นของหยาบๆและของที่ละเอียดอ่อนจริงๆนั้นมีแต่เรามองไม่เห็นขอพูดอย่างง่ายๆนะขอโทษท่านเคยรับทานน้ำตาลใช่ไหมครับเคยใช่แล้วถามจริงๆว่าน้ำตาลนั้นหวานไหมหวานถามอีกว่าแล้วรสหวานในน้ำตาลน่ะมองเห็นไหมไม่เห็นน่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้รู้ว่าของที่มีนั้นไม่ใช่ต้องเห็นด้วยตาเสมอไปทุกอย่างเช่นรสหวานในน้ำตาลท่านก็มองไม่เห็นรสมันในนมสดท่านก็มองไม่เห็นแต่มันไม่นมน่ะมันกะทิมันไม่มันแล้วมองเห็นตัวมันนั่นไหมเนี่ยรสมันน่ะเห็นไหมไม่เห็นหรอกเสียงนี่มีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นหรอกท่านจะถามว่าน้ำหอมดอกกุหลาบหอมไหมหอมแล้วก็ไอ้กลิ่นหอมนี่มองเห็นไหมไม่เห็นหรอกกลิ่นเหม็นมีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นเหมือนกันนี่พอจะพิสูจน์ได้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่มีนั้นไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเสมอไปแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ามนุษย์นี่นะของที่ไม่มีก็เชื่อได้ถ้าหาเขาพิสูจน์ได้แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อดังนั้นการที่เราจะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้นะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ไม่ต้องเชื่อหรอกอ้าวเราเชื่อว่าน้ำตาลมันหวานทั้งที่ตัวหวานในน้ำตาลน่ะมองไม่เห็นเราก็เชื่อเพราะเราเอาลิ้นเราชิมแล้วเราพิสูจน์ได้จากเอาลิ้นชิมเราจึงเชื่อว่าหวานเราเชื่อว่าเสียงนี้มันมีทั้งที่ตัวเสียงเราไม่เห็นเราก็เชื่อเพราะเราเอาหูเราฟังแล้วเนี่ยเราพิสูจน์จากหูของเราเราเชื่อว่าดอกกุหลาบนั้นหอมทั้งที่กลิ่นหอมเราไม่เห็นเราก็เชื่อเ พราะเราเอาจมูกเราดมได้นี่ผลจากการพิสูจน์ได้ถึงไม่เห็นเราก็เชื่อตอนนี้การที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีเนี่ยเอาลิ้นไปชิมรู้รสไหมรู้ไหมไม่รู้หรอกเอาตามองเห็นไหมไม่เห็นเอาจมูกดมได้กลิ่นไหมไม่ได้เอแล้วเอาอะไรพิสูจน์กันล่ะที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพราะคำว่าเจ้านี่รู้แล้วบอกกันแล้วทรงลักษณะสองอย่างการที่จะพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์มีนั่นเอาสติปัญญาพิจารณาเอาช่วยกันพิจารณานะช่วยกันนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้กระทำไม่มีผู้สร้างขึ้นมาเอ้าลองคิดฉันจะบอกกับท่านว่าเนี่ยนะตัวอาคารที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นอาคารขึ้นมาเองมันเป็นบ้านขึ้นมาเองโดยไม่มีในช่างปลูกเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกอ้าวแก้วที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี่ฉันบอกว่าเนี่ยมันเป็นแก้วขึ้นมาเองโดยไม่มีใครทำมันขึ้นมาหรอกเชื่อไหมไม่เชื่อเสื้อที่กำลังใส่อยู่เนี่ยฉันบอกว่าเนี่ยมันเป็นเสื้อเองโดยไม่มีในช่างตัดหรอกเชื่อไหมไม่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดต้องมีผู้สร้างเราไปเห็นเสื้อสักผืนหนึ่งเราก็เชื่อว่ามีในช่างทอขึ้นมามันเป็นเสื้อเองไม่ได้แล้วในช่างที่ทอเสื้อน่ะต้องเห็นไหมไม่ต้องเห็นเห็นเสื้อก็เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีผู้ทอเสื้อขึ้นมาเห็นเสื้อนี่ก็เชื่อเลยว่ามีในช่างตัดขึ้นมาตัวในช่างตัดต้องเห็นไหมไม่ต้องเห็นหรอกพอผลงานที่เป็นเสื้อเนี่ยมันยืนยันว่ามีผู้กระทำอ้าวถ้าเช่นนั้นก็คิดต่อมาว่าเอผู้ที่สามารถสร้างอาคารได้สร้างตึกได้สร้างคอนโดมิเนียมได้ตัดเสื้อได้ทำแก้วได้สร้างจรวดสร้างเครื่องบินสร้างยานอวกาศสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรได้ในโลกนี้มันมีใครบ้างล่ะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาก็ยอมรับตรงกันว่าผู้ที่สามารถจะสร้างสรรค์ได้ในโลกนี้คือคนเท่านั้นแหละนอกจากคนไม่มีสัตว์ประเภทใดที่สร้างสรรค์อะไรได้แต่นี่เมื่อคนเท่านั้นที่สามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ที่มันมีอยู่ก็อยากจะถามต่อไปว่าแล้วก็คนไหนนะที่สร้างดวงอาทิตย์ได้มีไหมไม่มีคนไหนนะที่สร้างฟ้าขึ้นมาได้มีไหมไม่มีคนไหนนะที่สร้างแผ่นดินได้มีไหมไม่มีคนไหนที่สร้างน้ำฝนได้มีไหมไม่มีมนุษย์รู้ว่าออกซิเจนไฮโดรเจนผสมกันเป็นน้ำแต่มนุษย์ทำน้ำได้ไหมบรรดาน้ำได้ไหมไม่ได้อ้าวจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์ทำฝนเทียมได้แล้วใครบอกว่ามนุษย์ทำฝนฝนนั้นของอัลลอฮ์ของพระเจ้าเขาให้มามีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ตกมนุษย์ก็เอาสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละขออนุญาตใช้คำว่าอัลลอฮ์เลยก็ภาษาไทยว่าเจ้าภาษาอาหรับว่าอัลลอฮ์ขออนุญาตใช้คำว่าอัลลอฮ์เลยจะได้ชินอัลลอฮ์ให้น้ำฝนอยู่แล้วแต่มันไม่ตกนี่ตอนนี้ก็เอาสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาไปศึกษาว่าความชื้นเท่าไหร่การรวมตัวของเมฆนั้นมีความหนาเท่าไหร่ถึงจะตกลงมาเป็นน้ำฝนแล้วก็หาทางให้เมฆได้รวมตัวกันจะได้เกิดฝนตกจำได้ไหมว่าหน่วยทำฝนเทียมเคยไปภาคอีสาน แล้วกลับมารายงานว่าทำไม่ได้เพราะความชื้นในอากาศไม่มีไม่พอนั่นชัดหรือยังวะไม่ใช่มนุษย์บันดาลน้ำฝนขึ้นมาเองน้ำฝนที่พระเจ้าให้แล้วจะหาทางให้มันตกเท่านั้นเองก็ขอโทษทำฝนเทียมมันนะถ้าในระบบร่างกายเราก็เหมือนจะกินยาถ่ายนั่นแหละเอาแหละเมื่อไม่มีผู้ใดที่สามารถจะสร้างฟ้าสร้างดวงอาทิตย์สร้างแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้ฟ้ามีแล้วยังมีแล้วดวงอาทิตย์มียังมีแล้วดวงจันทร์มีแล้วแผ่นดินมีแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดมาโดยบังเอิญกันนั้นหรือไม่ใช่มีผู้ทรงสร้างอย่านึกว่าเกิดโดยบังเอิญเพราะว่าเราทราบว่าความบังเอิญคือที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตจำนงไม่มีลำดับและไม่มีผู้สร้างเป็นเช่นนี้โดยอัตโนมัติสารชนิดหนึ่งผสมกับอีกชนิดหนึ่งออกมาเป็นชนิดอื่นที่แตกต่างออกไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าระบบใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญย่อมจะไม่เป็นระบบที่มีความมหัศจรรย์ถึงขั้นนี้หรอกเพราะในนั้นเนี่ยมันจะมีทุกสิ่งตามปริมาณและกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงสติปัญญาย่อมไม่ยอมรับว่าจะมีระบบอันใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งถ้าหากบกพร่องเพียงนิดเดียวก็จะพังพินาศโดยสิ้นเชิงในระบบการเกิดจักรวาลของเรานี่มีผู้อ้างว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยไม่มีผู้สร้างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ระบุว่าเมื่อ 20,000 ล้านปีก่อนยังไม่มีจักรวาลสรรพสิ่งต่างๆจึงไม่มีไม่ว่าจะเป็นดวงดาวหรือระบบสุริยะจักรวาลก็ตามที่มีอยู่ก็คือกลุ่มมวลสารอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่มีอยู่ในสภาวะที่แข็งตัวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกขนทุกแห่งในอวกาศอันเวิ้งว่างกว้างใหญ่ไพศาลเป็นปรมาณูของหมอกเพลิงที่ปกคลุมจักรวาลทั้งหมดไว้ในขณะนั้นกลุ่มมวลสารในดุลยภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนักวิทยาศาสตร์ให้ทัศนะว่าดุลยภาพที่ว่านี้แยบยลที่สุดถ้าหากมีการระส่ำเพียงนิดเดียวก็สามารถจะทำลายความสมดุลดังกล่าวได้ในชั่วนิรันดร์ต่อมาความเหลื่อมล้ำได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมวลสารเริ่มเคลื่อนไหวเกิดการหมุนตัวและไม่รวมกลุ่มตกผลึกติดกันเป็นมวลตามสถานที่ต่างๆในที่สุดฟากฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เหล่านี้ก็อุบัติขึ้นจากวัตถุดังกล่าวนี่คือคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ในการกำเนิดจักรวาลแต่ผู้ใดหนอคือผู้ที่สร้างมวลสารดังกล่าวลองคิดกลุ่มควันหรือหมอกเพลิงมันมาจากไหนผู้ใดเล่าที่ทำให้มันเคลื่อนไหวหรือบรรจุพลังให้มันไว้นักวิทยาศาสตร์ตอบว่าเราไม่ทราบแต่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระบุไว้อย่างนี้ซุมมัสตาวาอิลัสซามาอิวะฮิยาดุคอนนี่เป็นคำบอกจากอัลลอฮ์บอกให้รู้โดยที่ส่งมูฮัมหมัดมาให้นำความจริงนี่มาบอกว่าต่อมาพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นกลุ่มควันฉะนั้นก็แสดงว่าฟากฟ้าและแผ่นดินเคยเป็นกลุ่มควันมาก่อนนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานกับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่วิทยาศาสตร์จะค้นพบว่าฟ้าและแผ่นดินเคยเป็นกลุ่มควันมาก่อนบางทีอาจจะมีผู้ค้านว่าในองค์การนี้กล่าวถึงฟ้าเพียงอย่างเดียวแล้วท่านดินหยิบยกแผ่นดินมาจากไหนแน่นอนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านลองพิจารณาดูพระเจ้านาฏของพระองค์อัลลอฮ์อีกองค์การหนึ่งในนั้นมิได้มีธรรมะเพียงอย่างเดียวหากแต่ว่ายังได้ผนวกธรรมะกับวิทยาศาสตร์ไว้รวมกันอีกด้วยأَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ บรรดาผู้ปฏิเสธไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้มันติดกันเป็นมวลเดียวกันแล้วเราได้แยกทั้งสองออกแล้วเราได้สร้างทุกสิ่งที่มีชีวิตจากน้ำดังนั้นพวกเขายังไม่เชื่ออีกหรือให้พิจารณาด้วยปัญญาหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดกับพวกปฏิเสธว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเคยเป็นส่วนเดียวกันมาก่อนเคยเป็นกลุ่มควันมาด้วยกันแล้วต่อมาเป็นอย่างไรหาได้เป็นไปเพราะความบังเอิญแต่ประการใดไม่แต่พระองค์ทรงประกาศิทธิ์ให้ฟ้าแผ่นดินและดวงดาวต่างๆแยกออกจากกันตามพระบัญชาของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระผู้สร้างทรงเล่าเหตุการณ์ไว้ในพจนานุกรมของพระองค์ตั้งแต่1400กว่าปีมาแล้วเมื่อมีผู้อ้างว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเราจึงขอค้านว่าไม่จริงเพราะอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพระองค์ผู้ประกาศิทธิ์ให้มีเมฆหมอกและกลุ่มควันพระองค์ทรงประกาศิทธิ์ให้ฟ้าแผ่นดินและดวงดาวต่างๆแยกออกจากกันแล้วพระองค์ได้ทรงบรรยายไว้ให้เราได้รับทราบก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบเป็นเวลาหลายศตวรรษจึงไม่ถือว่าเป็นการค้นพบใหม่เนื่องจากมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานอยู่แล้วและเมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ระบุว่าผิวของโลกกับดวงจันทร์นั้นเป็นผิวเดียวกันและโลกกับดวงจันทร์ก็เคยเป็นมวลอันเดียวกันมาก่อนก็มีกล่าวอยู่ในอัลกุรอานแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นการกำเนิดจักรวาลจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะมีผู้สร้างและดังที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินพระองค์ทรงบรรจุกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไว้ให้ทุกสิ่งซึ่งบางทีเราประจักษ์แต่บางทีเราก็ไม่ประจักษ์บางสิ่งเราอาจค้นพบได้หลังจากการเวลาได้ผ่านพ้นไปหลายร้อยหลายพันปีกฎต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์ยังได้ชี้ถึงลักษณะสันฐานของโลกไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์เช่นองค์การที่ว่าอะวะลัมยะเราอันนานะติลอัรฎอนังกุซุฮามินอัตรอฟิฮาพวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือเราได้มายังแผ่นดินคือได้สร้างแล้วตัดทอนมันตามเขตฉันของมันโลกเราเนี่ยบุกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ความจริงอันนี้ได้สร้างความมหัศจรรย์ในความสนเท่ให้กับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านในการประชุมที่จัดขึ้นในระหว่างปีคริสต์ศักราช1940ถึง1950นะพวกเขาต่างพากันประหลาดใจในอัลกุรอานกล่าวถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ไว้ตั้งแต่1400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งบางคนประกาศตนเป็นมุสลิมเพราะอะไรล่ะเพราะถ้ามูฮัมหมัดไม่ได้คำบอกจากผู้ทรงสร้างโลกให้มาบอกแล้วมูฮัมหมัดจะบอกได้ยังไงล่ะมูฮัมหมัดจะไปเรียนจากใครตอนนั้นก็ใครๆก็ยังไม่รู้แล้วมูฮัมหมัดบอกไว้ตั้ง1400ปีแล้วผลที่สุดนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเพิ่งจะมาค้นพบพอค้นพบก็พบนี่สิ่งนี้มูฮัมหมัดบอกเอาไว้ก่อนซึ่งมูฮัมหมัดเป็นคนอ่านไม่ออกเป็นคนเขียนไม่ได้แต่ว่าบอกแล้วถูกอย่างเดียวถ้าผู้ทรงสร้างโลกผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่สั่งให้บอกมูฮัมหมัดจะบอกอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นจึงบางคนเข้ารับนับถือศาสนาตามเป็นมุสลิมระบบที่ผู้สร้างได้ทรงบอกไว้ก่อนที่มนุษย์จะค้นพบเป็นระบบที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญกันนั้นหรือต่อไปนี้ให้เราหันมาไขควรองค์การในอัลกุรอานที่ระบุว่าโลกหมุนก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานมายังท่านซาดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นอีกเป็นเวลาหลายศตวรรษมีใครบ้างเล่าที่เชื่อว่าโลกหมุนรอบตัวเองแต่ในอัลกุรอานมีระบุไว้ว่าวะตะรัลญิบาลตะห์ซะบุฮาจามิดะตันวะฮิยะตะมุรรุมัรรัสซะฮาบและเจ้าจะเห็นปวงภูเขาซึ่งสู่เจ้าคิดว่ามันแน่นหนาอยู่กับที่แต่มันล่องลอยไปเช่นการล่องลอยไปของหมู่เมฆมนุษย์เราไม่ได้คิดว่าภูเขาแข็งที่อยู่กับที่หรอกหรือ เราคิดว่ามันตั้งมั่นไม่เคลื่อนไหวแต่ก็นั่นก็ตามมันก็ยังแล่นและลิ้วเหมือนเมฆนี่ไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงว่าโลกหมุนหรือแต่อาจมีบางคนแย้งว่าองค์การที่กล่าวข้างต้นเป็นการบอกลักษณะของภูเขาในวันปรโลกในวันโลกหน้าโลกที่จะพินาศต่างหากแต่ความจริงแล้วองค์การที่กล่าวถึงภูเขาในวันปรโลกมีดังนี้วายัสอาลูนกะอาลิลจิบาลิฟะกุลยันซิฟุฮารับบีนัสฟาและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับภูเขาว่าแข็งออกอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมในวันอวสานวันที่โลกอวสานจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดผู้อภิบาลของฉันจะทรงทลายมันให้กระจายว่อนและฟะยะดะรุฮาก็อันซัฟซาฟาและจะทรงปล่อยให้มันเป็นที่ราบเตียนเจ้าจะไม่เห็นที่ลุ่มลาตารอฟีฮาไอวะเจ้าวะลาอันตาเจ้าจะไม่เห็นที่ลุ่มแล้วก็ไม่เห็นที่ดอนณที่นี้เราหยุดพิจารณาสักครู่โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเนี่ยมันสุดแสนมหัศจรรย์ยิ่งนะมันลอยคว้างอยู่ในเวหาสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเช่นภูเขาลำเนาภัยมหาสมุทรต่างๆมนุษย์อีกนับไม่ถ้วนมวลสัตว์แต่ละชนิดและสิ่งอื่นๆต่างก็ลอยคว้างอยู่ในเวหาผู้ใดแล้วที่ยึดเหนี่ยวมันไว้ขณะที่เรานั่งเครื่องบินเราเกิดความกลัวเราลอยอยู่ในอากาศแต่ความจริงแล้วถึงเรายืนเรานั่งและนอนอยู่บนโลกก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยกว่าอยู่บนอากาศยานเพราะแผ่นดินก็ล่องลอยในนภาอากาศเหมือนกันและขณะที่เราสัญจรอยู่ในส่วนต่างๆของพื้นธรณีแต่หากเราสามารถจับภาพนอกโลกได้เราจะพบว่าศีรษะของเราทิ่มลงเบื้องล่างส่วนเท้าของเราก็ชี้ขึ้นเบื้องบนอาคารบ้านช่องมหาสมุทรแม่น้ำลำคลองก็มีสภาพเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ไม่รู้สึกผู้ใดเล่าที่เหนี่ยวรั้งสภาพเหล่านี้ไว้นักวิทยาศาสตร์ตอบว่าแรงดึงดูดใครเป็นผู้สร้างแรงดึงดูดใครเป็นผู้บันดาลให้โลกหมุนจึงได้เกิดแรงดึงดูดดังกล่าวนี่แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นโลกเรานี้ถ้ามีน้ำหนักเบากว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเพียงเล็กน้อยแรงถ่วงก็ลดน้อยตามไปด้วยสิ่งที่อยู่บนผิวโลกก็จะหลุดละลิ้วปลิวว่อนกระเด็นออกจากผิวโลกสู่ห้วงเวหาอันลึกสุดจะจินตนาการได้ในทำนองเดียวกันถ้าหากว่าโลกนี้มีน้ำหนักมากกว่านี้แรงทวงจะมากขึ้นทำให้มนุษย์ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเดินทางไปในอวกาศได้ถามว่าผู้ใดเล่าที่สร้างสรรค์มันขึ้นมาที่ให้ความพอดีไม่หนักเกินไปและก็ไม่เบาเกินไปให้โลกอยู่ในระดับพอดีนี่ถ้าหนักเกินไปกว่านี้เสียดุลเบาเกินไปกว่านี้เสียดุลโลกต้องพินาศบาดีอัสซามาวาตุลอัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีตในการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินท่านทั้งหลายนี่หรือว่าโลกน่ะบังมันเกิดโดยบังเอิญหรือมีผู้ควบคุมท่านลองคิดว่ารถเพียงแต่รถวิ่งบนถนนนั่นแหละถ้าปล่อยให้โดยบังเอิญโดยไม่มีผู้ขับควบคุมเท่านั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นของหยาบๆแค่นี้แล้วก็แรงดึงดูดแรงเหวี่ยงของโลกที่เสียศูนย์นิดเดียวเท่านั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นงั้นไปคิดให้ดีว่าใครที่ให้ความพอดีไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปจากความจริงข้อนี้การเวลาเป็นสักขีพยานว่าจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นเองณที่นี้เรามาพิจารณาถึงกรณีของจักรวาลถ้าหากว่ามันอุบัติขึ้นโดยบังเอิญแล้วจะต้องใช้เวลาสักเท่าใดในการกำเนิดของมันตามกฎแห่งการบังเอิญทางคณิตศาสตร์พูดกันแบบฟังง่ายๆนะครับฟังกันง่ายๆก็ดูรู้ยังไงถึงเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแล้วก็รู้จากผลงานของอัลลอฮ์ที่ได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสร้างโลก แล้วพระองค์ทรงบริหารควบคุมโลกเราดูสิว่าการที่ให้โลกมีกลางวันให้โลกมีกลางคืนเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นการยืนยันถึงว่าผู้มีอำนาจผู้ควบคุมบริหารโลกนี้สังเกตว่ารถที่วิ่งบนถนนถ้าหากว่ามีผู้ถือพวงมาลัยทีละ5คนจะเป็นยังไงรู้ไหมไม่ตกถนนก็ชนกันตายคนนั้นจะหักเลี้ยวทางนั้นคนนี้จะหักเลี้ยวทางนี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานเรากานะฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ลาฟาซาดะตาถ้าโลกนี้มีพระเจ้าหลายองค์ป่านนี้พินาศแล้วมีอำนาจหลายองค์นะองค์นั้นต้องการเอาอย่างนั้นองค์นี้ต้องการเอาอย่างนี้นั้นจากการที่สังเกตสิว่ารถที่วิ่งบนถนนน่ะมีกฎจราจรมีไฟเขียวไฟแดงเวลาไฟเขียวเปิดอ้าวทางนี้ไปมีอำนาจหลายองค์นะองค์นั้นต้องการเอาอย่างนั้นองค์นี้ต้องการเอาอย่างนี้นั่นจากการที่สังเกตสิว่ารถที่วิ่งบนถนนมีกฎจราจรมีไฟเขียวไฟแดงเวลาไฟเขียวเปิดอ้าวทางนี้ไปไฟแดงอยู่ทางโน้นทางโน้นหยุดมีกฎจราจรมีไฟเขียวไฟแดงถึงทางแยกวงเวียนแต่ถึงกันนั้นรถชนกันทุกวันใช่ไหมใช่ทำไมล่ะถึงได้ชนกันทุกวันกฎจราจรก็มีไฟเขียวไฟแดงก็มีก็เพราะรถแต่ละคันนั้นคนขับคนละคนมันก็มีทีเผลอถึงได้ชนกันแล้วก็การโคจรของระบบจักรวาลเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งบริวารของสุริยะจักรวาลเนี่ยมันโคจรรอบตัวเองแล้วก็รอบดวงอาทิตย์เป็นกระบวนการถามว่าเคยชนกันไหมไม่เคยทำไมถึงไม่ชนกันล่ะก็เพราะทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นผู้ควบคุมถึงได้ไม่เผลอชนกันถ้าหากว่าโลกมนุษย์นี่เจ้าองค์นึงดวงจันทร์เจ้าองค์หนึ่งโลกอังคารเจ้าองค์หนึ่งแต่ดาวดวงดาวแต่ละดวงนั้นเจ้าคนละองค์นะโอ้ได้หมุนชนกันนานแล้วก็คงได้มีทีเผลอหมดเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวแล้วเราก็มาดูเพราะฉะนั้นการรู้จักอัลลอฮ์นั้นรู้ด้วยผลงานของอัลลอฮ์และรู้ในการใช้สติปัญญาพิจารณาว่าใครหนอมีอำนาจผลักดันให้โลกหมุนมนุษย์เพียงแค่รถไฟตายก็เข็นไม่ไหวแล้วและจะมีอำนาจอะไรที่จะผลักดันให้โลกหมุนให้เคลื่อนไหวไปอ้าวตอนนี้ขอมามองดูในตัวของเราดีกว่าเราดูอีกในตัวของเราสังเกตไหมว่าอิสลามสอนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้นำศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาสั่งสอนแก่มนุษย์โลกทั้งหลายในยุคหลังนี่คือมุฮัมมัดแต่ในยุคแรกก็คือนบีอาดัมเรียกว่ารอซูลรอซูลคือผู้นำศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนแก่มนุษยชาติทั้งหลายนี่ในยุคนี้นะถ้าสมมุติว่าใครจะมาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นรอซูลมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติใครๆมาบอกเราไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเวลามูฮัมหมัดบอกทำไมเราเชื่อล่ะพอมูฮัมหมัดมาบอกว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันเป็นรอซูลจากอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งหลายนำศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายทำไมเราถึงเชื่อล่ะทั้งที่มูฮัมหมัดก็เป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยอ่านเขียนเรียนหนังสือมาบอกเป็นรอซูลเราเชื่อเนี่ยเออเรามีอะไรถึงเชื่อล่ะก็คนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่มีการศึกษาอย่างดีๆมาบอกเราไม่เชื่ออ้าวท่านดูมีสิ่งอะไรให้เชื่อแรกท่านดูอย่างนี้ก่อนสิท่านดูจากคัมภีร์อัลกุรอานก่อนในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยท่านดูตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะเอานักวิชาการทั้งหลายนักเชี่ยวชาญภาษาอาหรับมาตรวจทานดูอ่ะ ผิดไวยากรณ์ไหมไม่ผิดเลยมีใครที่ไหนไหมล่ะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่ใช้เวลาพูดตั้งอายุ40จนถึง63ไม่ได้ผิดไวยากรณ์เลยนี่เฉพาะภาษาที่ใช้นะประการที่สองเรื่องราวที่พูดน่ะทำไมหนอมันถึงถูกอย่างเดียวอ้าวกล้าท้าทายในอัลกุรอานเนี่ยมีตอนใดบ้างล่ะที่ผิดถ้าไปพบว่าที่กุรอานบอกเนี่ยผิดจากข้อเท็จจริงเพียงองค์การเดียวเท่านั้นแหละบอกได้เลยว่าไม่ต้องเชื่อแล้วกุรอานกล้าท้าทายไปหามาเถอะไม่มีหรอกเนื้อหาเท่านั้นแล้วตามธรรมดาคนเรานี่ถ้าจะเขียนตำราวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้องช่ำชองแล้วก็เขียนตำราวิทยาศาสตร์ถ้าจะเขียนตำราคำนวณก็ต้องเชี่ยวชาญในวิชาคำนวณแล้วก็เขียนตำราคำนวณเหมือนกันเนี่ยจะเขียนตำราแพทย์มันก็ต้องเชี่ยวชาญในวิชาการแพทย์มูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นำคัมภีร์อัลกุรอานมามีทั้งวิชาแพทย์มีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งดาราศาสตร์มีทั้งระบบชีวิตประจำวันชีวิตคู่ครองหน้าที่ของบิดามารดาของบุตรบอกไว้ครบคนอ่านให้ออกเขียนไม่ได้เนี่ยบอกไว้ครบหมดอย่างนี้ท่านลองคิดดูสิว่าเป็นไปได้ไหมล่ะว่าคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะทำเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการชัดเจนว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานมาจากพระเจ้าโดยแท้จริงและได้ถูกท้าทายเอาไว้ในอัลกุรอานในขณะที่พวกงมงายทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมเชื่อว่าคัมภีร์นี้มาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ได้บอกให้มูฮัมหมัดมาบอกกับพวกนี้ว่าอิงกุนตุมฟีไรบิมมิมมานัซซันนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิว่าดูชูฮาดาคุมมินดูนี่แหละถ้าหากเจ้าสงสัยไม่เชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี่ถูกประทานมาจากอัลลอฮ์แล้วก็เอ้าเจ้ารวมกันให้เยอะเลยผู้มีการศึกษาอย่างดีอย่างเก่งทั้งหลายรวมกันให้เยอะเลยหลายหลายคนรวมกันเจ้าแล้วก็ทำให้เหมือนกุรอานไม่ต้องทั้งหมดนะเหมือนเพียงบทเดียวเท่านั้นแหละทำได้ไหมตั้งแต่วันที่ท้าทายมาจนกระทั่งปัจจุบันพันกว่าปีแล้วยังไม่มีใครทำได้มูฮัมหมัดคนเดียวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นำอย่างนี้เอาคนมีการศึกษาเก่งๆรวมกันให้หมดเลยแล้วมาช่วยกันทำให้เหมือนเพียงบทเดียวยังทำไม่ได้เลยอ้าวท่านดูว่าจะหยิบยกอัลกุรอานมาตอนนี้เรามาศึกษาเรื่องของตัวเรากันดูที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่อัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลอินซานุมากัรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมอัลลซีคอลักกะฟะซาวากะฟะอะดะลักฟีอัยซูเราะติมมาชาอะรักกะบักมนุษย์เอ๋ยอันใดได้ล่อลวงเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับผู้อภิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงได้สร้างเจ้าและได้ทรงทําให้เจ้าครบถ้วนและทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงประกอบเจ้าได้สร้างเจ้าขึ้นมานั่นถามไม่เลยว่าอัยยูฮัลอินซานมากัรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมมนุษย์เอ๋ยอะไรอะไรนะที่มันล่อลวงเจ้าทำให้เจ้าต้องเนรคุณผู้ที่ทรงสร้างเจ้าผู้ทรงปราณีเจ้าทั้งที่เจ้ามีหูได้ยินมีตามองเห็นมีสติปัญญาว่าก็คาลากุมอัตวารอและแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านโดยมีลำดับขั้นตอนนะในการสังเกตทั่วๆไปเราจะพบว่าตัวบทในอัลกุรอานได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของมนุษย์ดังเราสามารถจะจำแนกได้ในต่อไปนี้หนึ่งการปฏิสนธิจะสมบูรณ์ได้ก็โดยเชื้ออสุจิประมาณน้อยที่สุดสองธรรมชาติของเชื้ออสุจิที่ทำการปฏิสนธิ 3. การเพาะตัวของไข่ที่ผสมแล้วในระบบสืบพันธุ์ของสตรี 4. การเวทนาการของทารกในครรภ์เอาละ4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1การปฏิสนธิจะสมบูรณ์ได้โดยเชื้ออสุจิประมาณน้อยที่สุด
ซึ่งอัลกุรอานบอกคาลากอลอินซานะมินนุตฟะตินพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากเชื้ออสุจิอะลัมยะกุนุตฟะตัมมินมันมิมมานียันยุมนาอะลัมยะกุนุตฟะตัมมิมมานียันยุมนาเขาไม่ได้สืบมาจากกำเนิดที่เป็นเชื้ออสุจิจากน้ำอสุจิที่ถูกฉีดออกกันนั่นหรือบางองค์การได้แสดงว่าเชื้ออสุจินั่นถูกจัดไว้ในที่ที่มั่นคงซึ่งหมายถึงระบบการสืบพันธุ์ดังองค์การต่อไปนี้ซุมมายานนาฮุนุสฟะตัมฟีกะราริมมากีนแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิที่อยู่ในที่พักอันมั่นคงคืออยู่ในมดลูกสิ่งที่ควรเน้นเป็นพิเศษในที่นี้ก็คือข้อมูลที่ว่าเชื้ออสุจิเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดปฏิสนธิได้ซึ่งวิทยาการในยุคปัจจุบันได้พบความจริงจากอัลกุรอานแล้วว่าอินนาคอลักนัลอินซานะมินนุตฟะตินอัมชายันนับตะลีฮิฟะญะอันนาฮุซะมีอัมบะซีรอแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากเชื้ออสุจิที่ถูกผสมแล้วเราก็ได้ทดสอบเขาโดยที่ให้เขาได้มีหูได้ยินโดยที่ให้เขาได้มีตามองเห็นอุลามามุฟัสซิรีนนักอธิบายอัลกุรอานท่านเจ้าของอัลมุนตะคอบซึ่งสภาสูงสุดเพื่อกิจการ3ได้ออกเผยแพร่ณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ได้บรรยายเอาไว้ว่าน้ำอสุจิเกิดจากสารที่ถูกขับถ่ายซึ่งออกมาจากต่อมต่างๆต่อไปนี้1. ลูกอัณฑะเป็นสารขับถ่ายของต่อมเพศชายประกอบกับตัวอสุจิเรียกสเปิร์มเป็นเซลล์ต่างๆที่มีลักษณะเป็นวงรีแล้วก็มีหางยาว 2. ถุงน้ำกรามมีหน้าที่กักตัวอสุจิไว้พร้อมกับการขับถ่ายสารพิเศษแต่ไม่มีตัวอสุจิอยู่ใกล้ๆกับต่อมลูกหมากสารต่อมลูกหมากจะขับถ่ายสารเหลวที่ทำให้น้ำอสุจิข้นแล้วก็มีกลิ่นโดยเฉพาะของมัน4ต่อมมี2ต่อมคือต่อมที่1มีหน้าที่ขับถ่ายสารหล่อลื่นอีกต่อมหนึ่งมีหน้าที่ขับถ่ายน้ำเมือกทั้งหมดนี้จากอัลกุรอานที่ได้บอกว่าอัมชาญคือเป็นเชื้อที่ผสมจากอัลกุรอานได้บอกมาตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วว่านุตฟะตินอัมชาญในอสุจินั้นเป็นเชื้อที่ผสมคือผสมจากโครโมโซม Y ซึ่งเป็นตัวบอกเพศชายและผสมจากโครโมโซม X ซึ่งเป็นตัวบอกเพศหญิงเพราะว่าในน้ำอสุจิของชายจะมีเชื้อทั้งสองชนิดผสมอยู่ด้วยกันเมื่อเร็วๆเนี่ยบรรดานักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ยืนยันว่าเซนของเชื้อนี้จะมีประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกันโครโมโซม Y ประจุไฟฟ้าบวกโครโมโซม X ประจุไฟฟ้าลบนี่นะครูอ่านใช้คำว่าอัมชาเยนส่วนเรื่องเกี่ยวกับเพศของทารกว่าจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงอัลกุรอานก็ได้แยกแยะไว้ดังนี้อัลลัมยะกุนุสฟะตัมมิมมานีเย็นยุมนาซุมมะกานะอะลากอตันฟะคอละกอฟะซาวาฟะจะอะลามินฮุซาวไยนิซะกะรวัลอุนซาเขามิได้สืบมาจากกำเนิดที่เป็นเชื้ออสุจิจากน้ำอสุจิที่ถูกล้างออกกันนั้นหรือแล้วเขาได้เป็นเลือดก้อนหรือมวลตัวอ่อนที่ติดอยู่กับผนังของมดลูกดังนั้นพระองค์ได้ทรงบังเกิดพระองค์ทรงทำให้สมบูรณ์และพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เพศชายและเพศหญิงวันนะฮูคอลกอซาวไยนิซะกะรวัลอุนซามินนุสฟะตินอิซาตุมนาและนั่นคือพระองค์ทรงสร้างคู่เพศชายและเพศหญิงจากเชื้ออสุจิเมื่อมันถูกหลั่งออกมาองค์การต่างๆในอัลกุรอานได้สรุปว่าการกำหนดเพศของทารกจะทำได้ต่อเมื่ออสุจิหลั่งออกมาเพื่อเข้าไปผสมกับไข่ซึ่งความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ยืนยันเช่นกันว่าโครโมโซม Y และโครโมโซม X จะแหวกว่ายเข้าสู่ท่อนำรังไข่ทันทีที่หลั่งสู่ช่องคลอดนี่ท่านทั้งหลายท่านคิดได้ไหมว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเคยมีผู้เชื่อว่าสตรีมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำเนิดทารกออกมาเป็นชายหรือเป็นหญิงแต่อัลกุรอานได้ระบุว่ามนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงถือกำเนิดมาจากอสุจิของเพศชายเพราะจะเป็นชายเป็นหญิงนั้น ฝ่ายสตรีไม่เกี่ยวเลยเพราะอัลกุรอานได้บอกมาชัดเจนแล้วพออยู่ต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงได้พ้นพวกความจริงอันนี้แล้วก็ได้อธิบายว่าตัวเชื้อที่แสดงเพศชายและเพศหญิงนั้นก็คือโครโมโซม Y และก็โครโมโซม X นั่นมาจากบุรุษเพศทั้งคู่เห็นไหมเขาค้นไปค้นไปความจริงก็ต้องไปได้มาจากอัลกุรอานเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่พิศวงต่อการที่อัลกุรอานได้ชี้ให้เห็นถึงวิทยาการที่เราได้รับจากปรากฏการณ์เหล่านี้บ้างหรือตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำเรื่องเหล่านี้มาบอกนะมีใครรู้เรื่องเหล่านี้บ้างล่ะนบีมุฮัมมัดจะไปเรียนจากใครล่ะที่จะเอามาบอกก็ใครยังไม่รู้เลยงั้นชัดหรือยังวะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ถ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ไม่สั่งให้บอกคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะบอกยังไงเมื่อพันกว่าปีแล้วเราก็มาดูสิว่าการเพาะตัวของไข่ที่ผสมและในระบบสืบพันธุ์เราเป็นคนนักศึกษาเรื่องของคนทั้งตัวเราสักหน่อยเถอะว่าหลังจากที่ตัวอสุจิได้เข้าไปผสมไข่เรียบร้อยแล้วไข่จะเข้าไปเกาะตัวอยู่ที่ผนังมดลูกและจะเพาะตัวที่อยู่ในนั้นโดยมีการแบ่งตัวและขยายตัวมันจะดูดจากผนังมดลูกเพื่อการเจริญเติบโตของทารกการแบ่งตัวและขยายตัวของมดลูกเองที่ทำให้ไข่แขวนติดอยู่กับผนังของมดลูกนี่แหละที่อัลกุรอานเรียกว่าอัลกอในพระคัมภีร์อัลกุรอานระบุว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอัลักจงอ่านด้วยพระนามของผู้อภิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลไม่ใช่จักรวาลเกิดขึ้นเองอัลลอฮ์บอกเลยว่าอัลลอฮ์สร้างแล้วก็ทรงสร้างมนุษย์จากอัลักคือที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ติดกับมดลูกคือเมื่ออสุจิไปเกิดปฏิสนธิกับไข่ในมดลูกแล้วก็จะเริ่มเจริญเป็นเลือดก่อนที่อัลลอฮ์บอกว่าซุมมาคอลักกอนันนุตฟะตะอะลากอหลังจากนั้นเราได้ให้อสุจิไปเกิดปฏิสนธิกับไข่ในมดลูกแล้วก็จะเจริญเป็นตัวอ่อนที่ติดกับมดลูกเรียกว่าเป็นเลือดก่อนฝาคอลักกอนันอะลากอตามุดุกอและเราก็ได้สร้างจากเลือดก่อนอันนั้นให้เจริญเป็นเนื้อก้อนฝาคอลักกอนันมุดุกอตาอิซามาและเราก็ได้สร้างจากเลือดก่อนอันนั้นให้เป็นกระดูกฝากะเซานันไอวอมาละมาแล้วเราก็ได้ให้มีเนื้อมาหุ้มกระดูกซุมมาอัญชะนาฮุคอลกอลอาคอตแล้วเราก็ได้ทำให้เขาเกิดมาอีกกำเนิดหนึ่งคือให้มีชีวิตฟาตาบากัลลอฮุอัสซานุนคอลิกีนความจำเริญยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเลิศยิ่งแห่งปวงผู้สร้างทั้งหลายขอให้พิจารณานะตอนที่มูฮัมหมัดนำเรื่องเหล่านี้มาบอกถามจริงๆเถอะเมื่อ 1,400 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเครื่องเอ็กซเรย์มีไหมไม่มีมีใครเห็นในมดลูกไหมไม่เห็นมีใครรู้บ้างตอนนั้นไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยและถามมูฮัมหมัดจะไปศึกษาจากใครเอามาบอกก็ใครก็ยังไม่รู้ทั้งนั้นแต่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างมูฮัมหมัดน่ะนำเรื่องราวในมดลูกนี่มาบอกเอาไว้ตั้ง 1,400 กว่าปีเสร็จแล้วหลังจากวงการแพทย์เจริญแล้วจนกระทั่งมีเครื่องเอ็กซเรย์แล้วพึงยอมรับใช่ไหมว่าที่มูฮัมหมัดมาบอกนี้ใช่และจริงเพราะฉะนั้นจึงได้ยืนยันได้แล้วว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนเลยว่าไม่มีใครเป็นเจ้านอกจากอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ทรงสร้างมนุษย์จะบอกถูกทั้งหมดอย่างละเอียดละออย่างนี้ไม่ได้วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ที่แท้จริงถ้าอัลลอฮ์ไม่ทรงบอกให้จะบอกถูกไม่ได้และที่มหัศจรรย์ยิ่งในอัลกุรอานไม่มีสักเรื่องเดียวที่บอกแล้วมันผิดเพราะฉะนั้นอัลกุรอานศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ทันสมัยไม่ใช่แต่เป็นศาสนาที่นำสมัยคือนำมาบอกเอาไว้ก่อนแล้วและเมื่ออยู่ต่อมามีการศึกษาเจริญขึ้นค้นคว้าไปจึงพบว่าที่ในอัลกุรอานบอกใช่และจริงใช่และจริงเพราะฉะนั้นด้วยมนุษย์ เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตามากโดยที่ให้สัญญาว่าฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรดิยะมีอาทั้งหมดในโลกที่สร้างมาเนี่ยเราให้มาเป็นประโยชน์กับมนุษย์สร้างมนุษย์มาให้เป็นผู้เอาประโยชน์สร้างสิ่งต่างๆมาให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ให้อำนวยประโยชน์กับมนุษย์แล้วก็มีสวรรค์เอาไว้ให้มนุษย์สำหรับผู้ที่จงรักภักดีสำนึกในบุญคุณของพระองค์ก็มีนรกเอาไว้อีกสำหรับผู้ที่ให้หูมาได้ยินให้ตามามองเห็นให้สติปัญญามารู้จักพิจารณาแต่แล้วมันเอาปัญญาที่ให้มานั้นไปพิจารณาเรื่องอื่นๆสารพัดแต่ไม่เคยพิจารณาว่าตัวมันเนี่ยเกิดมายังไงเกิดมาเองหรือใครเป็นผู้ให้เกิดใครเป็นเจ้าที่ให้ชีวิตใครที่มีอำนาจให้ตามองเห็นใครที่มีอำนาจให้หูได้ยินคิดดูสิว่าหมอรักษาหูรักษาแก้วหูประสาทหูเยื่อหูแต่มีหมอคนไหนในโลกเอาการได้ยินให้ได้มีไหมไม่มีหมอรักษาตาประสาทตาแก้วตาเยื่อหุ้มตารักษาได้แต่การเห็นน่ะหมอให้ได้ไหมหมอให้ไม่ได้มนุษย์ปั้นหุ่นขึ้นมาก็เหมือนมนุษย์มีหูมีตาแต่ว่าไม่สามารถจะให้การได้ยินได้ไม่สามารถจะให้การมองเห็นได้มนุษย์น่ะอย่าอวดเก่งไปเลยอย่าว่าแต่จะมาสร้างโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนี้เลยถ้าแน่จริงนะสร้างมดสักตัวเดียวเท่านั้นสร้างแล้วให้มีชีวิตสร้างแล้วให้มีการสืบพันธุ์แค่นั้นมนุษย์ทำได้ไหมแค่นั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถจะทำได้แค่มดสักตัวหนึ่งก็ทำไม่ได้แล้วยังจะอวดเก่งไปยังไงเรือนร่างของตัวเองนี่แหละใครเป็นเจ้าของชีวิตใครมีอำนาจให้เป็นใครมีอำนาจให้ตายถ้าอัลลอฮ์สั่งให้ตายหมอก็ตายใครก็ไว้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้ตายต่อให้ใครลอบสังหารแล้วก็ฆ่าไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกมีหน้าที่เท่านั้นส่วนอำนาจนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงสอนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวยามีหน้าที่บำบัดเมื่อบำบัดไปแล้วจะตายหรือจะหายนั้นอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนเป็นโรคชนิดเดียวกันใช้ยาชนิดเดียวกันอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งหายอ้าวในคนคนเดียวกันนี่แหละโรคชนิดนี้หมอเคยให้ยาชนิดนี้กินแล้วก็หายมีคนเศรษฐีคนหนึ่งนะท่านผู้นี้อดีตเป็นอิหม่ามมีฐานะดีมากเป็นโรคหอบก็มีหมอประจำตัวพอหอบมาหมอก็ให้ยาชนิดนี้พอทานยาชนิดนี้ไปแล้วก็หายหอบหายมาเป็นปีๆวันที่อัลลอฮ์จะให้ตายก็ทานยาชนิดนี้แหละพอหอบมาก็ทานทานเสร็จแล้วก็ตายท่านจะเห็นว่าคนเก่าโรคเดิมก็ใช้ยาขนาดเดิมที่เคยหายมาวันที่อัลลอฮ์จะให้ตายก็ยาขนาดนั้นกินแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นยามีหน้าที่บำบัดหมอมีหน้าที่รักษาแต่อำนาจให้หายให้เป็นหรือให้ตายอยู่ที่อัลลอฮ์ทุกสิ่งมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจเรามีหน้าที่ทำงานจนเต็มความสามารถแต่เราไม่มีอำนาจบันดาลความสำเร็จในงานที่เราทำได้ท่านเชื่อไหมถ้าเรามีอำนาจไถ่ความสำเร็จในตัวเองนะคนจะเป็นนายกต้องเด็ดเป็นนายกคนจะเป็นส.ส.ต้องเด็ดเป็นส.ส.แต่ไม่มีอำนาจมีหน้าที่ออกหาเสียงให้เต็มความสามารถเสร็จแล้วจะสำเร็จได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนั้นอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเพียงหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจนี่แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์อ้าวแล้วเราก็ดูอีกนี่ดูเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดเอาไปดูเรื่องราวของรอซูลองค์ก่อนๆคืออัลลอฮ์ทรงผู้สอนศาสนามาเนี่ยตั้งแต่อาดัมเรื่อยมาแล้วมาถึงองค์สุดท้ายเนี่ยศาสดาองค์สุดท้ายก็คือท่านนบีมูฮัมมัด เพื่อนี้จะขอให้ดูรอซูลองค์ก่อนเช่นนบีมูซานบีมูซานี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกรู้จักแล้วก็ยอมรับกันดีว่าที่ฟิรอูนที่เรียกว่ากษัตริย์ฟาโรห์นะตอนนั้นเนี่ยเขาเรืองอำนาจมากสั่งเอาใครไปประหารชีวิตทุกคนไม่มีเสียงขัดขานสั่งให้ปล่อยใครเป็นอิสระทุกคนไม่มีเสียงขัดขานแล้วฟิรอูนก็ลืมตัวจนประกาศตนเป็นเจ้าตอนนี้มูซาซึ่งเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ผู้เป็นศาสดาที่อัลลอฮ์ส่งมานำอิสลามเอามาให้กับประชาชนเหล่านั้นก็เห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมเลยนี่มูซาก็นำศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาสอนให้ก็บอกให้รู้ว่าฟิรอูนน่ะไม่ใช่เจ้าหรอกเจ้าไม่ใช่เจ้าเพราะชีวิตของเจ้าเองนั่นก็อัลลอฮ์ประทานให้ถ้าอัลลอฮ์ให้เจ้าตายเมื่อไรเจ้าก็ต้องตายฟิรอูนก็แค้นเคืองมากนั่นคนที่เชื่อมูซาก็มีคนที่เชื่อฟิรอูนก็มีอยู่ใต้อิทธิพลของฟิรอูนเมื่อมูซาบังอาจที่จะมาบอกว่าฟิรอูนไม่ใช่เจ้าฟิรอูนก็แค้นเคืองในที่สุดเอาไว้ไม่ได้อย่างมูซานี่ต้องฆ่าแล้วก็ขับไล่ตอนนั้นนบีมูซาหนีฟิรอูนกับพรรคพวกที่ศรัทธาต่อมูซาที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็ตามมูซาไปรู้ไหมออกไปไหนหนีไปก็ไปตกทะเลเมื่อไปตกทะเลนี่มันตายแล้วใช่ไหมโดดลงทะเลก็จมน้ำตายถ้าไม่โดดลงทะเลก็ถูกฆ่าตายฟิรอูนและไพพลของฟิรอูนต้องฆ่าตายท่านคอยดูว่าอัลลอฮ์มีอำนาจถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายก็ไม่ตายจริงหรือไม่จริงเกิดมาเป็นคนอัลลอฮ์ไม่ฆ่าใครฆ่าไม่ตายถ้าอัลลอฮ์คุ้มครองใครทำไม่ได้เพราะอัลลอฮ์คือเจ้าชีวิตผู้เป็นเจ้าของคนทุกคนผู้มีอำนาจอัลลอฮ์สั่งมูซาจากคัมภีร์อัลกุรอานในบทของตอฮาซูเราะห์ตอฮาوَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضَرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ เราได้สั่งมายังมูซาให้พาบ่าวของเราเดินไปในยามค่ำคืนคือคนที่ศรัทธากับมูซาที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตามที่มูซาสอนออกหนีฟิรอูนไปในยามค่ำคืนแล้วก็ไปถึงนั่นพอไปจบตรงนั้นแล้วไปหนีจดทะเลนั้นอัลลอฮ์สั่งเลยฟอดริบละหุมตอริกอมฟิลบาฮิยาบาซาเจ้าจงเอาไม้เท้าตีไปในทะเลและจะพบทางแห้งซึ่งลาตาคอฟดารกันวาลาตักชาเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกว่าฟิรอูนนั่นจะกวดเจ้าจะไล่ขับเจ้าทันและเจ้าไม่ต้องกลัวว่าเจ้าจะจมน้ำแล้วในที่สุดมูซาก็เอาไม้เท้าตีไปในทะเลน้ำทะเลก็แห้งแล้วมูซาก็ข้ามไปได้ฟาสบาฮุมฟิรเอาลีบิยูนูดีฮีฟอกอเชฮุมมินัลยัมมีมากอเชฮุมพอฟิรอูและไพ่พลตามไปมั่งอัลลอฮ์ก็ให้น้ำทะเลมาประจบกันฟิรอูและไพ่พลก็ตายหมดขอให้ท่านได้พิจารณาว่าตอนที่อัลลอฮ์สั่งให้มูซาเอาน้ำตีเอาไม้ท้าตีไปในทะเลนั้นน้ำเต็มทะเลแล้วสั่งให้ตีไปแล้วน้ำจะแห้งเมื่อตีไปจริงๆแล้วก็น้ำแห้งแล้วมูซาก็ผ่านข้ามฝากไปได้พอฟิรอูนมามูซาขึ้นฝั่งแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ทะเลมาประจบกันฟิรอูนก็กวดไม่ทันมูซาและก็จมน้ำตายท่านคิดนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าของทะเลอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจะสั่งให้มูซาเอาน้ำตีในทะเลได้ยังไงแล้วทะเลก็แห้งถ้าอัลลอฮ์ไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นน่ะทำไมจะสั่งตอนที่มูซากำลังหมดทางไปไม่รอดแล้วแล้วก็สั่งให้ตีน้ำในทะเลนั่นเป็นการยืนยันว่าผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างไม่ต้องกลัวฟิรอูนจะขับไล่เจ้าทันพอขับไล่ไปจริงๆมูซาขึ้นแล้วก็น้ำทะเลมาประจบก็ไม่ทันมูซาพอดีขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน